4 февральдә Оренбур төбәгенең Әсәкәй авылында авыл кызы бәйгесе үтә. Анда төбәкнең татар авылларында яшәүче туташ һәм ханымнарны катнашачак. Бөтен Россия авыл кызы бәйгесе финалы Казанда үтәчәк. Оренбурның татар каргалысы авылы кызы Юлия Сайфуллина да бәйгедә катнашырга хыяллана, ди хәбәрчебез Фируза Абсаламова.
Бәйгенең максаты туташ һәм ханымнарның бай рухи дөньясын эшсөючәнлеген, тышкы һәм ичке гармониясын пропагандалау, татар хатынының күркәм сыйфатлары аркылы гомумән халкыбызның рухи мәдәни кыйммәтләрен күрсәтү. Авыл кызларының милли изен халкыбызга күрсәтү максатыннан Русияның татар авыллары оешмасы Сембика журналы һәм Татмедиа агентлыгы 2011-2012 елларда бөтен Русия авыл кызы татар милли бәйгесен үткәрергә ният иткән. Аның финалы 2012 елның җәендә яшьләр форум вакытында Казанда уздырылачак дип көтелә. Хәзер Россиянең барлык төбәкләрендә дә бәйгенең сайлап алу турлары бара. Бәйгедә үз кешен сынап карарга теләк белдерүчеләр арасында татар Каргалы авылында гомер итүче Юлия Сайфуллина да бар. Юлия Сайфуллинага 22 яшь. Ул 2011 елда Оренбур аграр университетының экономика факультетын тәмамлаган. Ирина Юл юрист, кызы Сафинәгә 2 яшь. Юлия Сайфуллина үзе турында түбәндәгеләрне сөйләгән иде. Кеше үзенең киләчәктә кем булу хакында бәләкәйдән үк уйлана башлый. Мин Оренбур өлкәсенең иң зур татар авылы Каргалыда туганганмыдыр. Үземә авыл белгечлеген сөйләдем. Каргалыда 4000-нан артык кеше яши. Бер-беребезне белеп тә бетермибез инде. Ирем Наил белән танышуыбызда авылча булды. Авыл көтүен каршы алырга барганда таныштык. Танышкан көн безнең өчен хәзер гаилә бәйрәменә әйләнде. Туйыбызны да шул көнгә туры китереп 2007 елның 3 августында үткәрдек. Әлбәттә, туй авылда никах һәм мәһәрдән башка үтми. Мәһәр безнең авылда гына сакланып калгандыр. Анда кызның туй күлмәгеннән алып юрган мендәрләргә кадәр була. Шуңа күрә мәһәрне никах мәҗлесенә кыз ягына я машинада, я бизәлгән атларда егетнең туганнары алып килә. Наил белән икебез дә саф татар гаиләсендә үстек. Идә татарча сөйләшү, мәктәптә татар теле дәресләрендә туган телен яхшырак өйрәнү, Татарстанда урнашкан Идел аланында ике тапкыр булу, Сембика журналын алдыру. Болар барысы да бергә туган телне камилләштерү генә. Авылда яшәүче яшь гаилә өчен аеруча әти-әниләрдән төпле киңәшләр, җылы сүзләр болар бик кирәк. Алар белән бергә булган чакта без бик бәхетле. Безгә дә алар кебек пар канатлылар булып яшәргә язсын. Тамырларыбыз да Каргалыдан, Абсаламовлар, Яхфаровлар, Сәлемовлар, Сәйфуллиннар нәселеннән. Безнең гаилә борынгы нәселдән, авылның эчтән бер өлеше, туганнарыбыз дисәм дә ялгыш булмас. Әҗемгә көн ул безнең өчен туганнар бәйрәме дә. Ул көндә без бергә җыелырга тырышабыз. Бәйрәм өстәлендә төрле милли ашлар була. Бу атнада, мәсәлән, үрдәк итеннән пешерелгән куллама белән үзебез тутырган казылык булды. Әтиләребез ике яктан да бик уңган кешеләр. Шулай булгач, без дә аларның дәрәҗәсен төшермәскә тиеш. Хатын-кыз ул бит көчле зат, батыр йөрәкле, кыю. Кәләмәсен көчле затлар, әлеге хатын-кызлар алардан күпкә көчлерәк. Шулай да хатын-кыз гаилә учагын саклаучы. Ине дә үз кулым белән бәйләнгән һәм чигелгән әйберләр белән бизнесем килә. Бәләү белән чигү ул данлыклы шәл беләүче дәвәнемнәндер. Ирем Наил белән кызыбыз Сафина да миңа зур ярдәмчеләр. Ничек итеп аларны тәмле ризыклар белән куандырмыйсың инде? Кызыбыз бик уңган булыр ахыры. Хәзердән үк Сафинәдә ярдәмләшү теләге бик зур. Дип сүзен дәвам итте Юлия.
Миңа бит 22 яшь кенә. Алда зур планнар, зур эшләр көтә безне. Ак яулыклы мәрәби булып, янымда ак түбәтәйле бабай белән бергә. Һәм күп санлы аныклар белән үзебезнең Каргалы авылыбызда яшәп, татарлыгыбызны онытмыйча, югалтмыйча, зыл-зыл гомер итәсем килә.
Кызым, менә бу кояш. Кояш ул соры төстә була. Чәчәк матур, һәм кызыл чирек чәчәк.
Ал кызы ул нинди сыйфатларга ия булырга тиешсең? Элек-электән хатын-кыз гаилә учагына түгел, гореф-гадәтләребезне саклаучы булып саналган. Нәкъ менә авыл җирендә яшәүче хатын-кызлар милләтебезнең традицияләре, хәзинәсе һәм халык гыйлеме ияләре бит. Борынгыдан килгән тормыш тәҗрибәсен югалтмыйча, халкыбызның тарихына кадәр хөрмәт күрсәтеп, заман белән бергә атлаучы талантлы хатын-кызлар бар. Авылда яшәгәч, әлбәттә, мал-туарсыз, кыш-кырсыз булмый. Авыл хуҗалыгы университетында алган белемнәр Юлиягә һәрвакыт ярдәмгә килә. Күптән түгел Юлия машина йөртү таныклыгы да алган. Авылның озынлыгы 5 чакрымга сузылган. Әти-әниләре авылның икенче очында яши. Юлия гаиләсен машинага утырта да юлга чыга. Бәлки шундый бәйгеләр милләтебезне, татар гаиләсен саклау өчен тагын бер этәргеч булыр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Авыл кызы бәйгесе Әсәкәй авылында иртәгә 4 февраль көнне үтәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.